mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America.
Wuto Washington DC.
Tombele bino mpoko elamu bisika biso bozomi pe boye ibolamu na bino banso na linaka na biso sango ya mokili lelo ezali bongo ba sango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique de Voice of America uto Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi, PJ Elliott mpe Dadi Balawe bazomi bongo onzela masini na lisali si ya Edi Sango sango ya mokili lelo epe sameli bino na Marius Muhunga boyoka sango tombele bino mpoko elelo. Na ingumba Goma ba yekuli ba kelasi ya CP ya katikati to primaire pe secondaire ba kitaki obalabala lilo na tina ya kusenga bosukisi ya bitumba kati na basimba minduki ba M23 na mampinga ma ekolo Congo démocratique na territoire ya Tupe Masisi.
Zana balabala po tozo kapasi bisu tozo tanga bandeko na bisu musu bazo tanga te na territoire ya Masisi. Bitumba ezo bunda makuna makasi ya moto lingi na biso makamakotanga te tolobi to vanda jusqu'à ce que gouvernement na biso bakozwa solution pona makambo wala.
Na pointe noire na Congo Brazzaville ba loni bazali ko senga na bakonzi ko sala ete ntalo ya engrais chimique ekita.
Makambo ya engrais eza d'abord makambo liboso biso ba engrais ona to sala kangona epa na biso mokote e uta ka ba pays mosusu ko par rapport a ya covid na ba agriculteurs ebele bazo ko kali susu ko sala bien te.
Toko suki saba sango na biso ya mokolo mwalelo na masolo ma papa wa Roma François oyo asuki si mbwembo na ye na ekolo Congo démocratique lelo mokolo mwamitano mpe azwi nzela ya kokende na ekolo Soudan du Sud. Tala masolo tobombeli bino o mpoko ya lelo tokolanda nyonso wana na bolaisi mamwa ngonga moke kasi liboso ete toko makuna tolanda na ino basango na biso na mokuse eye epesameli biso na Edi Sango.
Ministre fédéral ya ekolo Belgique ya mambi ya bapaya aja lagbib azali na mobimbo na ingumba Kinshasa ipai wapi ya yambami lelo na mokonzi ya ekolo Congo démocratique Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pona kokolisa boyokani kati na bikolo na bango mibale liboso ya kokoma na ingumba Kinshasa aja lagbib azalaki bongo na Luanda na Angola epai wapi asololaki na president Joao Lourenço ya Angola na mayematali masolo makimia na ekolo Congo démocratique. Evariste Ndayishimiye mokonzi ya ekolo Burundi pe mokambi ya lisanga ya bikolo bya Afrika ya Est ya EAC abengisi bakambi balingomba liye na masolo lobi mokolo mwamposo pona masolo matali bozongisi kimia na Est ya ekolo Congo démocratique bakambi babikolo binso bya EAC basakoli ete bakozala na likita liango na masolo kaka Salva Kiir Mayardid mokambi ya Soudan du Sud ende akozalate pona boye bwa papa wa Roma na mboka na ye likitali libenga mimi kolumi balika kasi mana bobenga mi bwa bakambi ba mampinga ma ekolo Rwanda ba ye bazalaka na mampinga ma EAC na ebandele ya mposo moye na Goma sima na bakonzi ba ekolo Congo démocratique basakola ki eti babengana ki basuda ba ye ba ekolo Rwanda pona tina ya Bokengi Lobiloleki secrétaire exécutif ya EAC a komelaki Christophe Lutundu la ministre ya mambi ya bapa ya ekolo Congo démocratique mukanda pona kosenga ye kolimbola na polele tina ya bobengani bwa basoda ba ekolo Rwanda na mabele ma ekolo Congo démocratique. Simana mubembo ya mikolo mine na engumba Kinshasa, papa wa Roma François asukisi mubembo na ye na ekolo Congo démocratique lelo mokolo mwamitano pe azwi nzela ya kokende na ekolo Soudan du Sud na ekolo Congo démocratique eye ezali ekolo ya yambo ya kozala na bandimi ya bakatoliko na Afrika. Papa wa Roma na maloba azwaki ya beta kisete na kote limela mwenyokoli mwabayimbo Boka bazali komona mingi na Est ya ekolo Congo démocratique asingi na bakambi ba ekolo kosala makasi pona kobo ya kanyaka pe na bilenge ko sala musala e singeli pona kotumbula e kolo na bango. Simana misa sala ki liboso lia banganga nzambe pe ba mamelo ba ekolo Kongo Demokratika, papa wa Roma azwa kinzela na kokende na engumba Juba, engumba mokonzi ya mboka ya Sudan du Sud e payu wapi, Felix Tshisekedi yemoko akendaki kotika ye na libanda lia mpepo ya njili na Kinshasa yambo ete papa wa Roma azwa mpepo pona kokende. Bosengeli koyeba eti mobembo moye muzali mobembo ya mbala ya mini ya papa François na mabili ma Afrika uto akoma papa wa Roma na mobu 2013 na Sudan du Sud batukuleka tukumi bali ba bumami na basimba minduki lobi mokolo mwaminei mokolo moko kaka liboso ya bokumi ya papa wa Roma na mboka eye pona mobembo akosala kuna batubaike basala ki minulu lobi liboso ya katedra Notre-Dame na engumba Kinshasa epai wapi papa wa Roma azalaki kukutana na banganga nzambe pe ba mamelo ba ekolo Kongo Demokratika. Bato bango bazalaki kosenga papa wa Roma kopesa etumbu na basango baye bazwaki basi pe bana mike na makasi na ekolo Kongo Demokratika. Moyo opposition pe président Mokambi ya SID Martin Fayulu oyo azwaki esika na milulu mia misa mia papa wa Roma mikolumi bali mileki asakuli ete ayoki matea maye papa wa Roma apesi pona bayi ekolo pona yango asakuli na compte tuteur na ye ete alimbisi bato baye banso bayi baki mapona mi na ekolo Congo Democratique na mobu 2018 pe akosala mansopo ete mapona mimaye mazali koya na sanza ya zomi na mibale ya mobu moye maleka na polele pe na kimya inso. Martin Fayulu oyo alobaka ete alonga kama mapona mi na 2018 azali pe kandida pona kowile la bokonzi na mapona mi ma 2023 na sanza ya zomi na mibale. Na Burkina Faso bakambi ba mamgumba tupe ba ONG ba ye ba bundaka pona makoki mabomoto ya ekolo eye bazali kufunda mampinga ma ekolo eye kuboma bato koleka tukumi bale na kati na bango basi pe bana bake tupe ba bebe pona bango bato ba ye baboma mitango bazalaki na nzela ya kokende na bisika batimula kaolo kino sika atambula matari ya Burkina Faso tupe mampinga ma ekolo eye bandimina no sango yangote. Pentagon ministère ya bobate liekolo awa na États-Unis Amerika ya mampinga elobi ite zali kolandela eloko ape mamoko tope balon lyoko ya ekolo Chine e zali kotambola likolo ya mabili ya Amerika po na koyiba makambo lobi luleki president Joe Biden apesa ki mitindo ete eloko ya pema yango ebeta mamasasi kasi bubangi bozali po na bomoyi ya baye bazali nanse.
Merci Mingi Edi Sango pour na ba sango na biso na mukuse bozali kolanda sango mukili lelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Banda bongo basango na biso mokolo mwalelo na engumba Goma epai wapi baye koliba kelasi ya nsempe ya katikati to ya primaire pe secondaire bakitaki obalabala lelo na tina kosenga bosukisi ya bitumba kati na basimba minduki ba M23 na mampinga ma ekolo Congo Démocratique na territoire ya Rutshuru mpe Masisi mpamba te kuna bana bake bazali kotanga te to landa bolai ya sango eye na fiston isemwami.
Na kota lenge bitumba bizali kokoba na territoire ya Rutshuru mpe Masisi awani tuka Nord Kivu baye koliba bitelo ya se mpe katikati ba ngumba Goma bakitaki obalabala na ntina ya kosenga kimya na bisika biye pamba te kuna bandeko babango bazali kotanga te vyo lingala ezalaki mpe obalabala kutana mpe na baye koliba ye toyo kaye
ezali na balabala po tozo kapasi biso tozo tanga bandeko na biso musu bazo tanga te na territoire ya Masisi bitumba ezo bunda makuna makasi yango tolingi na biso makambo kotanga te tolobi to vanda jusqu'à ce que gouvernement na biso bakozwa solution pona makambo wana nde biso tokozongela classe yango omoni biso tokiti na balabala beko na makambo wana nyonso esila
tomoni mpe bobimisi bana baike na kati ya kelasi ezaka mpona même démarche
biso bamikolo ya classe tolingaki kotambola biso moko te fai tozwa na bana ya mikie totambola bango baakompagne biso tozosala désordre te eloko moko te tozotambola na biso calmement jusqu'à ce que bakozwela biso solution eloko na kosenga mnao na baboti na biso ya liboso na mikolo oyo batindana bana na bakelasi te jusqu'à ce que tokozwa solution ya makambo oyo ezolekana na masisi et puis na bakambi na biso bayokela biso mawa toza nano bana classe tozotanga nano tozobongisa venir na biso bitumba boye ezosala bien te ezosala kitoko te eloko tokosenga yango wana
bayen 23 basakolaki ete bakotika mpe bitumba te batomboki baye balobi bazali mpenza na posa ya kimia kasi basengi na bana bazongi na kelasi mpo ete babongisa lobi na bango maloba mauli ngoma molobile ya 23 tobengaki ye na nzela ya singa
oyo olobaki biso arme revolutionnaire congolaise tokimaka moto te biso tokimaka moto te biso soki tolobike tobunda tobundaka mpenza ntina suka tokimaka moto te me tolingi bitumba te tolingi kimia ezala yango toloba na bana ya eteyelo batanga ezali ya avenir na bango mambi mazali kolanda ya politike etali bango te mwana na kelasi zwa buku na yo kende molakisi zwa ya pembe na yo kende kotangisa bana ezali kitoko bana na biso ezali avenir alobi po ete soki bazali kolanda mambi ya bapolitisie mambi bazali koloba makambo bazali koloba nini bazali kokota be mobulu na kati na mitu na bino po ete avenir ya bana na bino ebeba me bango wana nde bazali koyeba mambi bazali kosala bango nde bazali koluka makambo oyo maso bazali koya na kati na Congo bana kelasi bakota makambo wana te bavanda batanga na kimia bakoto makambo na politiki te batanga po ete soki balandi mambi ma bapolitiki bazali koyebisa bango oyo bayebake bapolitiki na so nde bango nde bazali eluka makambo na kati na mboka oyo bango nde bazali baresponsable ya makambo nyonso eza koya kati na Congo po ete baza na susi ya bayimboka te
société civile bonne gouvernance ya etuka Nord Kivu ezali kokoba kaka na kosenga kimia mpo na bango esengeli na bai molongo basunga na lombango mbula matari na tine de kimia emonisama na monyele etuka Nord Kivu. Etienne Kambale azali mokambi ya société civile bonne gouvernance awa na etuka Nord Kivu. Toyo kaye
oyo tolingi na Nord Kivu na biso na front oyo ya lelo oyo tomoni ke grande partie ya Rutshuru eza na maboko ya monguna ennemi azo progresse na Masisi to perdre place moko kiloriwe bato na biso bakufi tomoni ke ete wana ezaki ba échec tomoni ke olingi stratégie ezala adapté na ennemi oyo azali liboso na biso malgré approche ya mokonzi ya mboka koloba ete EAC esalisa biso pe Monisco mais to moni ba insuffisance criante o tozo mona eza vraiment réalité te to associé mboka proche na biso oyo ekoki kosalisa biso na en un clin d'œil ba soldat ba koti mbala moko basongisi makoki na FRDC continuer bitumba po peuple ezala protéger
bayekoli ya bitelo ya bana bake bayeba sosolisa biso ete bazali na mposa ya kimia ya mbo bazongela nzela ya kelasi wuta engumba Goma Fiston ise mwami mpona lolaka la Amerika.
Merci mingi Fiston ise mwami tokende bongo na Pointe Noire na Congo Brazzaville epai wapi baloni bazali kosenga na bakonzi kosala ete ntalo ya bangrais chimique ekita ntalo yango emata makasi wutu bitumba kati na Russie mpe Ukraine ebanda tolanda sango yango na Ferrand Onyabou.
Ekomi pasi mpona babokoli bibwele mpe baloni na kozwa babilona mpe bilei bia bibwele oyo ngoma toma Pointe Noire bobongolami bia bilona mpe bilei bia bibwele bizali mpenza kotia babokoli bibwele mpe baloni panze likolo mpe singa na kingo na mawa ekokokisa motango mwa bilei bikowutaka bikolo bia bapaya na ntina ete bana mboka bakoka kolia biloni bia bango na talo elamu baloni ndunda mpe babokoli bibwele bazali kolemba kolandisa malolenge kani ekomi pasi na kozwa babilona mpe bilei bia bibwele tolanda Alain César moko bobokoli bibwele
makambo ya engrais eza d'abord makambo ya liboso biso baza engrais wana tosalaka ango na epai na biso moko te eutaka bapays mosusu omoni donc par rapport à activité wana eleki ya covid augmentation eyi tellement ebele alors bamarché ebele sinon baza agriculteur ebele bazokoka lisusu kosala bienbienbien te et surtout bawana baza formé te bosalaka elinga kosala vraiment c'est du catastrophe donc augmentation na tolingi l'état atalana likambo wana ndenge nini akobongisa makambo wana bazongre soki alingi pe bazongre ya bio ya naturel wana eza mais ba condition wana ni bango ka biso moko te kokate ni bango bakosala po ba accompagner biso na ba sens wana to bongisa makambo ya kolia na mboka na biso parce que soki biloko ebongi tozo produire ebele na kanisi ke ndunda ekozala toute saison comme ba pays mosusu
basusu kati na bango balembisi pe bapemisi kosala mosala mwango atako ekobotisaka mosala moyiki baye bazali kokoba koyika mpiko bazali pe komona mikakatano ndenge na ndenge
présentement nous ne n'attirons aucun bénéfice
sika awa tozali kozwela rote na mosala manso tozali kosala yango nde ekosala pe te biloko bizala talo oyo bazando mpona ntango biloko bizali mpenza komonana te na moi te lolenge nini nakoki kosomba biloko na talo ya makasi mpe naya kotekisa yango na talo moke ekoki kosalema bongo te
bokeli mino ya bilona mpe bilei bya bibwele kolandisama elaka ya kumu ya ekolo mokopesa bokasi mpenza na misala mia bilanga mpe bobokoli bibwele na pembeni babokoli bibwele mpe baloni bazali meke kotika misala mia bango mpo na bozangi makoki Ferrand Onobuo Pointe Noire, VOA.
Merci Mingi Ferrand Onobo, Bozali Kolanda Sangamo Kililo, na la Voix de l'Amérique, Uto, Washington, D.C. Papa wa Roma asukisi mobembo mwa mikolomine na ekolo Kongo Demokratike epai wapi abetaki sete mpo na kimia boyokani bosembo bosukisi kokabwana kobundisa kanyaka mpe mabongisi mama mpona mimasembo na mobembo mwa ye asololaki mpe na bato baike kati na baye bazwaki mpasi na bitumba biumeli pene na mibu 30 na monyele ya ekolo Kongo Demokratike tolanda sango yango na Nathalie Sekabuoro Simorabie.
Masolo ya mawampe ya mpasi makasi, mayeba na mboka bazali kobika na monyele ya ekolo Kongo Demokratiki kouta na basimba minduki mpe batomboki. Bozomi na makasi, botomi ya nzoto na bango, bobomi mpe bongo na bongo, bokoma kosale mamikolo miso. Makambo mansomo mpe mawa. Ndakisa, ya mwana etike, ya mwasi ya mibu zomi na moko oyo, elongo na leki na ye, ba mwana kindenge ba Adef Nalu, ba kata ki tata na bango mutumpe, ba sangala kina mama na bango, na makasi, na miso na bango, na mboka otomambere na etuka ya Ituri. Toyo kalita tolili ya moko na bango.
Mi sato tatulukwaka, tatulukwaka.
Lokola bango bana ebele bazwa mpasi mpe baike batika bitike mpo matata mpe bitumba ya baye basima mandoki selon Jiriziki ye akambaka na Kinshasa engumba mokondi ya RDC mwali boke lya bana kouta na Beni Butembo Ituri mpe Rutshuru atalisi malozi nini bana bakutana na yango toyo ka selon Jiriziki
kaya bana baza awa za ndenge moko ya bana baza na Ituri baza na Rutshuru baza na bazone nyonso ya konflit parce que bana o baza ba orphelin victime de conflits armés na Beni eza na massacre. Alors, eza par exemple na ka ya mwana moko, oyo, ba image etambola na ba réseaux sociaux, gayana ya mobali, amemye na mkongazo na ba jesusi Beni. Ba lokota kiye, ba ye kolokota ba bibembe na Beni, kote ya Isder na Rwangoma, bo ba yebi Beni, ba yebi, massacre wane eza ki na ville ya Beni, deux jours après ba ye ba lokoti, bibembe, etondi na ba Ben, ba lokoti na mwana wana ba ne komena libe la mama na ye. Moi na wana nazana ye quand j'ai commencé le projet na kendeki na zui ba pesinga ye nazana mwana msuple ya mwasi na zwa ki ye ba viole mama na ye na misu na ye e na leki na ye Jocelyne ba viole mama na bango ba bomie azalaka abale kokoya au moins 20 fois par jour pour na traumatisme abale pe kozwa na classe te abale ka kozala azo rêver mais travail to sali malembe ko l'accès bolingo ko solo la ko lesa bango donc ko nourrir bango spirituellement non so encadrement a komi ko zo mo monter na classe za na 3e primaire 3e kana ko pesa ezaya mwana na bengi mwana ye bazaki na mandumbi za na territoire ya Beni bakati papa na ye mutu lui-même raconte azo raconter ne bakataki papa na ye mutu bayeko po atikalaki bazo kima amoto ezalaki muke badef bakati mutu bayeko récupérer nzoto ne bayebeli apasi ya bilamba mutu espezalaki pembeni ekomi kopola bandeko ne bakundaki papa na nyonso bibebe bakutaki wana bakondi na zamba. C'est-à-dire ba mama na ye azalaki ba ADF bakumba ye na zamba po akende kozala esclave sexuel na bango. Voilà un peu ba histoire esikaka 3 cas mais naza na bango awa 16.
Papa wa Roma akutanaki mpe na baye bazwa mpasi baye bautaki bituka bya Nord Kivu, Sud Kivu mpe Ituri. Matatoli mabango mapesaki Papa François Motema mpasi. Liboso makambo mansomo maye bazali kosalema na ekolo Congo Démocratique abwaki mbele ya makasi. Toyoka Papa François.
J'adresse un vibrant appel à toutes les entités internes et externes qui tirent le ficelle de la guerre démocratique du Congo en la flagellant et en la déstabilisant. Vous vous enrichissez par l'exploitation illégale de biens de ce pays, les sacrifices cruels de victimes innocentes. Entendez le cri de leur sang. Faites taire les armes. Mettez fin à la guerre.
Papa François a sengi bosu ki si bopundi. Yama koki yama banga yantalo maye. Mpona ye, bopundi boye bozali ko pesa mpasi mingi na batu yangani ba yebi likambote. Nathalie Sekabu Orosi Murabiye pona VOA Afrique Kinshasa.
Nzoka nde yambo na Papa François komatana pe pona kokende na Juba na Sudan du Sud. Anasazi tujeshe oyo azalaki na libanda ya mpepo pona VOA Lingala azwaki makanisi ma mulubeli ya mbula matali ya ekolo Kongo Demokratika tolanda bongo Patrick Muyaya na elobeli ya Anasazi tujeshe.
Ya liboso eza impression ya esengo po moni boye ya papa awa ezalaki defi munene kasi nenge bomoni to mobilizaki plus de 1 ou 2 millions de personnes depuis papa koma. Eske boyoki mutu azoki, eske boyoki mutu akufi boyoki te. E lakisi ke gouvernement sous la conduite ya président Tshisekedi Yemoko na premier ministre Sama Lukonde totala ki pe ba détail nyonso po milulu ele kanakimia ya liboso na ami balé sango mokondi azalaki na ba message moko clair d'abord kota la biso ba leader kota la bilenge kota la pe ba sango pe kota la ba oyo bazo maintenir et sécurité na est ya RDC. Tokanisi ke nenge papa ya kiboe, tokozala ona lopoto tolobaka avant et après, et ki après batu nyonso, o ba yoka ki maloba ya pap, bakotika la insensible ete, na misalo bako sala po ba changer sala pe ke mboka oyo e kende liboso.
Merci
beaucoup. Wow.
Papa wa Roma azalaki na misa minene yo mokolo mo misa tuna libanda ya mpepo ya ndolo epai wapi bato milion moko na mibale bazalaki. Tozongeli awa sango na Talise Kabooro si Murabiye apesa kabiso na likambo yena tolanda.
Na matea maye, papa wa Roma abeti mbila na maye matali kimia mpe bolimbisi. Pona mokambi ya Eklesia Katoliko, esengeli kolona kimia kolandisama na biloko misa tulokola bolimbisi lisanga mpe etinda. Bakristo baye bazalaki na mayanga ni maye, batali siete ezali maloba mantina mpenza pamba te ekolo Kongo Demokratiki ezali kotungisama na monyele na yango na kozanga bokengi mpe kimia. Bandimi samiete, maloba maye, makoko matina ngambo ya baibazali kozangi sabana ba RDC kimia mpoete litomba lizuama.
Message wana eko kota na pratique surtout en appliquant le pardon. Il a vraiment insisté sur le pardon. Liloba nzambe lobi aime vos ennemis et prier pour eux. Donc, batuana bako kitisamandoki, soki, dosololi, to limbisi bango, lokola. Na banda ya libota moko.
Voix na ye ezalaka écouté hein na monde entier.
Po kimia ekota liboso na mboka na biso. Biso moko d'abord ba congolais hein esengeli tozala na bomoko. Po maloba ya nzambe batosaka yango. Christ alobi na tikeli bino boboto. Soki biso to lingani te boboto kozala te. Soki to yoka na kate boboto yoka kozala te. Soki biso moko to simba ni to lingani mboka na biso hein.
Pour moi, je dirais tout simplement que Kimia wana application langue est allée bobeler na lusambo.
Moningai message à Pape Lelo et continue doublement. D'abord comme chrétien catholique, mais aussi comme ressortissants, il y a Esika O, il va faire presque chaque jour. Nous avons connu la guerre quand elle a commencé, ça fait près de 25 ans. Banaba Botami, les Loba Koli, Nakatia Bitumbawana, Bakimaka chaque jour. Donc, on est en train de faire un peu de vivre quand on est en train. Si le message n'est pas appelé, on a dit que. Écoutez aussi Mingi nakati ya matoe ba oyo basala ya bitumba wana okyo bayoka kimya oyo Yesu ye moko ayebisi biso lola munoko ya papa wa Roma
nangawa bakele mibeko ezala ba eba opposition tompe ya majorite bango mpe bandimisami mpe elike na bango ezali ete bosenga ya papa wa Roma ekoyoka mampe kimya ekozonga na mboka tola na bongo bakele mibeko Solange Masumbuko na Geneviève Inagosi
apesi penza message ya kolimbisa ya espoir ya paix on dirait Congo e bandi na kanisi ke Kongo ya munene oyo batu bandimi lelo ke ya solo penza tozo souffrir na ba guerre na ba viol makamunyoso oyo e marcha kite papa pesi biso message ya kimia message ya espoir omuni lobby a compara ki RDC lokola diamant diamant eza eloko moko ezozwa bakou ebele mais il faut eza la résistant diamant eza kitoko RDC eza penza mboka oyo eko pesa penza éclairage na Afrique mobimba pourquoi pas na monde yango wana il est temps que communauté internationale etia penza misu awa pona tozwa kimia ya solo
bandambo kana biso ezali agressé na est kuna pena Ituri ezalaka toujours batu bazako kufa basi bazako zala violé mais tangu iso biso tozalaka na kati ya ba préoccupation ya santu papa po asambela kapo na biso yango wana ye moko malgré état de santé na ye ayeli biso na mboka na biso na kanisi eza mapamboli mingi pe tozali na elikia ke bosenga bwaye ezale pa na biso lokola baimboka ba politique ezala na mokili mobimba ekoyokana pe mboka ekokota kimia
lobi loleki na lisukulu na ye na palais de la nation papa wa Roma a pamela kimpe maye mazali koleka na RDC na nzela ya bokengi mpe mombongo atali siete esengeli eye bana mpoete mbongwana ya solo esalama esengeli koyeba ete papa wa Roma akokuta na mpe lisusu na bilenge na stade de martyr omokolo mwa lobi mozali koya Nathalie Sekabouro Simurabie po na VO Afrique Kinshasa.
Ezalaki bongo sango na biso ya poso utiko leka na maimatali bozali ya papa François na Ngumba Mobembo ya papa François na Ngumba Mokonzi Kinshasa na ikolo Kongo Demokratik. Na bokumi boye na ikolo Kongo Demokratik, papa wa Roma alobaki makambo makasi. Asengaki na baibi kolo bia makasi kolongola maboko na bango likolo ya Afrika mpe RDC. Abeta kisete na bosu kisibitumba mpe bobomi boye mokili e boya kotala. Papa François mpe a pamelaki kanyaka bokabwani na kotalaka kabila ya boko toba susu mpe asengaki mapona masembo. Bosengeli koyeba ete papa wa Roma akendaki lisusu te na est ya monyala ekolo Kongo Demokratike pona bozangi bokengi boye bozali na bisika biye. Papa wa Roma akomaki lelo na Juva Engumba Mokonzi ya Sudan du Sud po na mobembo ya mikolo mibale. Ezala kibongo liboke lia sangolitali mobembo ya papa François Moye Musuki Sami Lelo na ekolo Congo Démocratique.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com. Na Facebook, na Twitter, na Instagram, pe na YouTube.
tokomi bongo na suka ya masolo na biso sango ya mokili lelo totundi bino botundi bisika biso bozwamaki na kolandaka ba sango na biso soki tokomela ki bino lelo ezalaki bongo na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi PJ Elliot na dadi bala bazalaki bongo onzela ya masini pe tozwaki lisungi ya Edi Isango tokutana bino lisusu na site na biso internet www.vewalingala.com Bobo Sanate, Bobo Sanate, ko like page na biso Facebook, VOA Lingala. O elobeli eye, ezalaki bongo Marius Muhunga, na tembeli bino weekend elamu na kulandaka manaka mabiso na VOA Lingala. Otikala malamu.